jo monta kertaa tullut nimi juutalaiset esille ja myöskin on annettu ymmärtää, että Messiaan tulo on lähellä ja toisaalta sitten on annettu ymmärtää myöskin se, että siellä ei ole kovin paljon tilaa Israelissa ja pitää tehdä tilaa, sanottiin, että tilaa juutalaisille. Minä haluaisin tässä nyt erityisesti korostaa aluksi sitä, että Raamattu puhuu kaikkien 12 Israelin sukukunnan paluusta takaisin omalle maalleen. Minä luen aivan vain muutamia katkelmia tästä, esimerkiksi Jesaja 43. Mutta nyt näin sanoo Herra, joka loi sinut Jaakob, joka valmisti sinut Israel. Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Sitten samassa luvussa vähän myöhemmin, älä pelkää, 5. jakeesta eteenpäin. Nuo äsken lukemani jakeet olivat alkujakeita. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Minä tuon sinun siemenesi päivän koiton ääriltä. Päivän laskemilta minä sinut kokoan. Minä sanon pohjoiselle, anna tänne, ja etelälle älä pidätä. Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä. Kaikki, jotka ovat otetut minun nimiini, jotka minä olen kunniakseni luonut, jotka minä olen valmistanut ja tehnyt. Tuo esiin sokea kansa, jolla kuitenkin on silmät ja kuurot, joilla kuitenkin on korvat. Jeremian kirjan 31. luvussa aivan alusta sanotaan näin. Näin sanoo Herra, kansa miekalta säästynyt löysi erämaassa armon. Minä menen saattamaan sen Israelin rauhaan. Kaukaa ilmestyi minulle Herra, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Minä rakennan sinut jälleen, ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Hesekiel, kolmas näistä niin sanotuista suurista profeetoista, sanoo kirjansa 39. luvussa, jakeesta 25 eteenpäin. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, nyt minä käännän Jaakobin kohtalon ja armahdan kaikkea Israelin heimoa ja kiivailen pyhän nimeni puolesta. Ja häpeänsä ja kaiken uskottomuutensa, jota he ovat minulle osoittaneet, he unhottavat asuessaan nyt maassansa turvallisina kenenkään peloittelematta. Ja edelleen, jos lavataan tätä Hesekielin kirjaa eteenpäin, niin siellä luvussa 48 sen alusta sanotaan näin. Ja nämä ovat sukukuntien nimet. Pohjoisäärellä pitkin Hetlonin tien vartta, siihen asti mistä mennään Hamatiin ja siitä Hasar Enoniin ja niin edelleen. Sitten toisesta jakeesta luetaan tällä tavalla, Daanin alueen sivussa, idän puolelta, lännen puolelle asti, Asser yksi osa. Ja Asserin alueen sivussa, Naftali yksi osa ja näin edelleen. Ja kun luette siitä Hesekiel 48 luvun alusta muutamia jakeita, niin huomaatte, että siellä on lueteltu kaikki Israelin sukukunnat unohtamatta ketään. Ja sitten jos käännetään aivan tänne Raamatun loppuun, ilmestyskirjassa, siis Uuden testamentin puolella, jota ilmestyskirjaa me toki pidämme varmastikin tuollaisena profeetallisena kirjana, niin siellä kirjan 7. luvussa sanotaan 4. jakeesta eteenpäin, Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Ja sitten nämä sukukunnat on lueteltu. Jos otetaan huomioon nämä tällaiset Raamatun paikat, joissa korostetaan sitä, että Jumala kokoaa kaikki Israelin sukukunnat takaisin omalle maalleen, niin minulla on viime aikoina tullut sellainen vakaumus, että olemme tämän kokoamisen alussa. Toistaiseksi pääasiallisesti vain Juudan sukukunta on tullut sinne takaisin suuremmassa määrin. Jonkin verran siellä on myöskin benjaminilaisia ja sitten leeviläisiä, noita papiston jäseniä. Tietysti on yksittäisiä henkilöitä, perheitä ja niin poispäin eri sukukunnista palannut takaisin Israelin maaperälle. Ja tässä kuulimme esimerkiksi tuosta efraimilaisesta perheestä, jonka isä kertoo, että he ovat juuri sieltä osasta Marokkoa, missä olisi ollut tällainen Efraimin sukukunnan alue. Nämä tällaiset asiat, ne pistävät meidät tutkistelemaan, mitä Raamattu näistä sanoo. Ja minun täytyy sanoa, että viimeisen 50 vuoden ajan itse olen ollut vähän rauhaton näissä asioissa. Ja olen koittanut lukea Raamattua sillä silmällä, että mitä siellä kerrotaan näistä niin sanotuista kadonneista sukukunnista. Nyt tässä meidän edessämme on tämä jaetun kuningaskunnan, siis Daavidin sortuneen majan, voisi sanoa, taikka jakautuneen majan pohjoiset sukukunnat Rubenista aivan tänne Leevin puoliskoon saakka, ja sitten Leevin puoliskosta etelään simeonilaisiin saakka. Siellä ovat sitten nämä eteläisen eli Juudan valtakunnan sukukunnat, leeviläisiä osaksi benjaminilaiset, juudalaiset ja simeonilaiset. Mutta näistä benjaminilaisista, juudalaisista ja simeonilaisista me voimme lukea esimerkiksi Esran kirjassa ja myöskin jonkin verran Nehemian kirjassa siitä, kuinka he palasivat sieltä Baabelin vankeudesta siinä kuudennella ja viidennellä esikristillisellä vuosisadalla. Kun taas näistä pohjoisen valtakunnan, Ruben, Dan, Naftali, Gad, Assar, Isaskar, Sebulon ja sitten nämä Joosefin pojat Efraim ja Manasse sekä osa leeviläisiä, jotka olivat siellä pohjoisen valtakunnan alueella, Israelin alueella, niin niistä on meille jatkuvasti opetettu, että ne ovat sulautuneet kansojen mereen ja näitä pohjoista niin sanottua 10 sukukuntaa ei ole sen koommin löydetty, eikä niistä tiedetä paljon. Mutta nyt jos mä lyhyesti kerron, mitä tähän asti itse olen saanut tietää ja lukea näistä, niin vuonna 1975 Israelissa perustettiin Amishav-niminen yhdistys, jonka tehtäväksi Israelin ensimmäisen päärabbin Tzvi Yehuda Kukin antaman ohjeen mukaisesti tuli etsiä näitä kadonneita sukukuntia ja tutkistella, minkälaisessa tilassa ne ja missä päin maailmaa ne ovat ja minkälaisessa tilassa ne ovat, ja sitten myöskin ohjata heitä Israelin maaperälle. Nyt tuosta lähtien tämä Amisav-yhdistys, siis Kansani Palaa-yhdistys, on toiminut, työskennellyt ja etsinyt näitä kadonneita sukukuntia eri puolilta maailmaa. Ja he ovat myöskin saaneet jotakin tässä mielessä aikaan. Minä yritän tämän kartan asettaa sillä tavalla, että se näkyisi sinne kokonaisuudessaan. No niin, Israel on tuossa noin pieni pläntti. Ja nyt mitä on tähän asti löydetty, tai ainakin uskotaan, että on löydetty, niin täällä Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla, tässä on Afganistan ja täällä sitten Pakistan, rajaseudulla Kabulista, joka on tuossa tuommoisena punaisena pisteenä, aina tähän Indus-virralle saakka, siinä välimaastossa asustaa niin sanottu patanien heimo kahden puolen rajaa. Heitä on noin pyöreästi 10 miljoonaa, sanotaan olevan kummallakin puolen rajaa. Ja näistä käytetään useampaakin nimitystä. Heistä käytetään myös afgaaninimitystä, mutta sitten he itse käyttävät itsestänsä nimitystä Bnei Israel. Ja tämä on paljon puhuva nimitys. Bnei Israel, Israelin lapset, israelilaiset. Ja näistä lyhyesti voidaan, tai on syytä lyhyesti vain mainita, että he ovat kaikki islamin uskoon 7. kristillisellä vuosisadalla kääntyneitä tai käännytettyjä. Ja heistä osa on noita Benjaminin heimon jäseniä, jälkeläisiä, ja osa on gaadilaisia, Gaadin sukukunnan jälkeläisiä. Minä kysyin Rabbi Eliyahu Avihailta näistä pataaneista, että mitä mieltä hän on, tulevatko ne koskaan Israeliin. Niin hän naurahti siihen ja sanoi, että enpä usko. Että ne on aivan siis fanaattisia islamin uskoisia. Mutta ei ole mitään syytä epäillä, etteivätkö he olisi näitä Israelin kadonneiden sukukuntien jälkeläisiä. Sitten Kashmirissa on niin sanottu kashmirilaiset. He myöskin siitä huolimatta, että ovat islamin uskoisia, niin ovat jotakin Israelin kansan osaa. Sitten täällä on Kiinassa, jossain täällä Luoteis-Kiinassa, en tiedä tarkalleen paikkaa tähän minun karttaani, ei sitä löytynyt noista tietolähteistä muuta kuin kerrotaan, että Luoteis-Kiinassa on sellainen kuin Jiangmin heimo, joka on osaksi kristittyjä ja osa heistä on sitten tämmöisiä jotain animisteja, luonnon kansojen uskontoa harrastavia ja niin poispäin, omine rituaaleinen ja näin edelleen. Heidän perimätiedossaan on sellainen tieto, että heidän esi-isänsä ovat joskus kauan sitten, 2300 vuotta sitten, lähteneet Lähi-idästä. Ja 3 vuoden ja 3 kuukauden aikana he ovat kulkeutuneet sieltä Lähi-idästä tänne nykyisille asuma-alueilleen. Ja he sanovat, että heidän ensimmäinen esi-isänsä on ollut Abraham, jolla oli 21 poikaa. No niin, tällaisia tietoja heistä. Sitten Täällä Burmassa, Pohjois-Burmassa on sellainen ihmisryhmä, noin 5–7 miljoonaa, joista käytetään nimeä karanit tai kareenit, miten tuo sana nyt lausuttanee. Ja heillä on, heistä kannattaisi sen verran tässä mainita, että nämä karanit, he kertovat perimätiedossansa, jota heillä on hyvin runsaasti, ja lauluissansa, joita heillä on kovin paljon, koska he ovat erittäin musikaalista porukkaa. He kertovat esimerkiksi sellaisesta kuin Joova-uskonto tai Joova-usko. Ja mitä he tästä Joovasta sitten laulavat lauluissansa, niin on, yksi laulu on tällainen: kadonnut kultainen kirjamme, jonka Joova antoi meille. Kadonnut hopeinen kirjamme, jonka hän antoi meille. Vanhimpamme eivät huolehtineet siitä, se katosi ja kulkeutui vieraille. Joova on ikuinen, hän yksin on olemassa. Ennen muita luomuksia hänet luotiin. Hänen valtakuntansa pysyy iäti, ja hän on Jumala ikuisesti. Kaksi maailmaa vaihtuvat, mutta hän pysyy. Hän on kaikessa täydellinen. Sukupolvesta sukupolveen loistaa hänen ylistyksensä. Joova ilman muutosta iäti. Hän on luomisen alussa, eikä hänellä ole loppua. Hän oli maailman alussa. Joovan elämä on ikuinen. Koko maailmaa ei voida verrata häneen. Hän on täydellinen kaikessa täydellisyydessään, eikä hän katoa koskaan. Sitten näillä karaneilla tai kareneilla on myöskin uhreja. He uhraavat aivan niin kuin samarialaiset tuolla Samariassa, Siikkemin lähellä olevalla Karissimin vuorella. Nämä karanit myöskin uhraavat härkiä, lehmiä ja vuohia. Ja mielenkiintoista on he eivät suorita näitä uhreja suinkaan tuollaisena hyvityksenä Jumalalle, niin kuin monet pakanakansat, vaan heidän uhreihinsa liittyy aina syntien tunnustaminen ja syntien anteeksi pyytäminen. Ja näiden uhrien tarkoitus on syntien sovitus, aivan niin kuin Raamatussa sanotaan. Sitten he kertovat myöskin näissä, niin kuin tuossa laulussakin, tästä kultaisesta ja hopeisesta kirjasta, jonka heidän esi-isänsä ovat menettäneet, koska he eivät olleet huolehtineet siitä kirjasta. Ja heidän perimätiedossaan on tällainen kertomus, että tämä kultainen kirja, he saavat sen takaisin valkoisen miehen, valkoisen veljen kädestä. Ja niinpä eräs amerikkalainen baptisti lähetyssaarnaaja Johnson aikoinaan 1813, kun hän tuli tänne Burmaan, niin hän tutustui tähän karanien uskomukseen, perimätietoon, ja näytti heille jossakin kokoustilaisuudessa Raamattua ja sanoi, että nyt minä olen tullut tuomaan teille tämän kultaisen kirjan, niin kuin teidän perimätiedossanne sanotaan. Ja näin kerrotaan, että he hyvin suurin joukoin silloin kääntyivät kristinuskoon. Sitten täällä Burmassa etelämpänä on sellainen heimo kuin Shin Long heimo, taikka yksi nimi, jota käytetään näistä ihmisistä, niin on Xinlong. Ja heitä on tuommoinen 1,250,000 sanotaan olevan näitä Xinlong-heimon jäseniä. Ja toiset, taikka suuri osa näistä Xinlong-heimon jäsenistä on sitten, kun Burmassa tuli vaikeat ajat, niin siirtynyt Intiaan. Ja heitä on nyt molemmissa noissa valtioissa, Burmassa ja Intiassa. Ja me olimme vaimoni kanssa toista vuotta sitten kesäkuussa, olimme Jerusalemissa, ja juuri tuo Efraim ben Joosef, jonka kuva oli tässä vastikään noissa valokuvissa perheensä kanssa, niin hän kyyditsi meitä sieltä Samariasta Jerusalemiin, ja siellä sitten, kun auto pysäytettiin, niin siinä ohitse käveli sellainen nuori mies, tallit viitta harteillaan ja kipa päässään, ja niinpä tämä Efraim eli Edmo, hän meni juttelemaan tämän kanssa, ja niin menin sitten minäkin siihen juttelemaan, ja selvisi, että tämä nuori mies kertoi, että hän on tullut Intiasta 3 vuotta aikaisemmin, ja Edmo sanoi tälle kaverille, että sinä olet Intiasta, että sä olet Burmasta. Niin tämä sanoi, että kyllä näin on, mutta minun perheeni siirtyi Burmasta Intiaan jo aikaisemmin, ja nyt hän on tullut tänne Israeliin. Ja nämä Xinlong-heimon jäsenet ovat Manassen sukukuntaa, ja heistä käytetään siellä Burmassa kiinankielistä nimitystä Lu Si. Ja tämä Lu Si tarkoittaa, huomatkaa, se tarkoittaa 10 sukukuntaa suomeksi. Ja näistä osa näistä Lu Si-heimon, eli Xinlong-heimon jäsenistä on buddalaisia, osa on hindulaisia, osa on kristittyjä ja osa on jotakin sitten muitakin uskontoja edustavia. Heillä on hyvin tarkkaan säilynyt omassa perimätiedossaan, jota isät kertovat lapsillensa sukupolvesta toiseen, heidän vaellusreittinsä tänne Burmaan. Ja minä olen tässä pistänyt muutamia näistä heidän kertomistaan. Heidät kuljetettiin tuolta Israelista 722, he sanovat, ennen kristillisen ajanlaskun alkua Assuriin. Sitten sieltä vuonna 457 ennen kristillisen ajanlaskun alkua heidät karkotettiin Persiaan, ja kun vuonna 331 ennen kristillisen ajanlaskun alkua Aleksanteri Suuri valloitti Persian, niin heidät karkotettiin sieltä Afganistaniin ja Intiaan. Ja siellä osa täällä sitten heistä osa muuttui paimentolaisiksi, ja samalla myöskin noin uskonnollisesti epäjumalien palvelijoiksi. Näin he kertovat noissa perimätiedoissaan. Ja jos katsotaan 5. Mooseksen kirjan luku 28, jakeesta 63 eteenpäin, niin siinä sanotaan näin, että ja niin kuin Herra ennen iloitsi teistä siitä, että hän teki teille hyvää ja antoi teidän lisääntyä, niin Herra silloin iloitsee teistä siitä, että hävittää ja tuhoaa teidät, ja teidät temmataan irti siitä maasta, jota sinä menet ottamaan omaksesi. Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen, ja sinä palvelet siellä muita jumalia, joita sinä et tunne, ja joita sinun isäsi eivät tunteneet, puuta ja kiveä. Kun ajatellaan tuota Juudan heimoa, josta me niin usein käytämme, taikka jota nimitystä me niin usein käytämme, ja koko Israelistakin käytämme monta kertaa nimitystä juutalaiset, vaikka Juudan sukukunta on vain yksi näistä sukukunnista, niin meidän täytyy Juudan heimosta todeta, että se on näiden Baabelin vankeuden ja tämän galuutin läpi kaikesta huolimatta, kaikessa vajavaisuudessaankin, se on säilyttänyt raamatullisen uskon. Ja sen sijaan näistä pohjoisen valtakunnan Israelin hajotetuista voidaan oikeastaan kaikista sanoa, että he ovat luopuneet tästä Israelin uskosta, raamatullisesta uskosta, niin että he ovat todellakin, heihin todellakin sopii tuo Mooseksen profeetia, siellä sinä palvelet muita jumalia, joita sinä et tunne ja joita sinun isäsi eivät tunteneet, jopa puuta ja kiveä, niin kuin mainitsin noista Xiangmin heimon jäsenistä, ja myöskin Burmassa on tällaisia epäjumalan palvelijoita, niin kuin heidän omassa perimätiedossaan kerrotaan. No nyt tähän mennessä sitten nämä näiden Burmassa ja Intiassa olevien Lusi-heimon jäsenten historia nimenomaan on hyvin, hyvin merkittävä. He esimerkiksi kertovat, että kun islamin usko nousi siinä 600-luvulla, 700-luvulla, niin silloin hyvin suuri osa heistäkin on kääntynyt islamin uskoon. Mutta se kansanosa, joka edelleen jatkoi sitten Kiinan alueelle tuolta Afganistanista ja Pakistanin ja Intian alueilta, he säilyttivät Tooran jatkuvasti mukanansa, olivat he sitten minkälaisessa taloudellisessa tai yhteiskunnallisessa tilassa tahansa. Siis 5 Mooseksen kirjaa heillä oli mukanansa. Mutta Kiinassa heidän ollessaan niin kiinalaiset orjuuttivat heitä, ja samalla kiinalaiset pyrkivät sulauttamaan heidät kiinalaisiin, ja tämän kiinalaisten painostuksen tähden osa heitä myöhemmin pakeni vuoristoon ja asettui asumaan Luoliin. Ja siksi heitä alettiin kutsua nimellä luola-asukkaat tai vuoristolaiset. Ja tätä luola-asumista seurasi tuollainen hyvin suuren köyhyyden aika, joka ei ollut oikein tuollaista ihmisarvon mukaista. Mutta sieltä he sitten kulkeutuivat Burmaan, jossa heillä oli hiukan paremmat olosuhteet kuin oli ollut Kiinassa. Näillä Manassen heimon, eli tämän Lusi-heimon, Xinlong, mitä nimitystä nyt käytetäänkin, heillä on ollut sellaisia uskonnollisia rituaalisia menoja jatkuvasti käytössään, jotka muistuttavat tätä Israelin temppeli Jumalan palvelusta. Heidän papistonsa opetti Tooraa kansalle, mutta kiinalaiset aikoinaan joko varastivat tai muuten tuhosivat vuosituhannet kantaneet mukanansa, säilyttäneet mutta he itse kertovat, että ne ovat näitä aikoinaan siellä Jerusalemin temppelissä käytettyjä kulttiesineitä. Tosinaan pohjoisella valtakunnalla oli sitten Jerobeamin ajasta lähtien omat kultaiset patsaansa, joita he palvelivat niin valtakunnan pohjoispäässä kuin eteläpäässäkin, mutta he lienevät siitä huolimatta säilyttäneet jotakin sellaista, mikä oli alkuperäistä raamatullista. Sitten näillä Luusiheimon jäsenillä, heillä ei ole nykyään ympärileikkausta niin kuin Afganistanissa ja Pakistanissa olevilla pataneilla on poikalasten ympärileikkaus 8 päivän iässä, kun taas muilla muslimeilla on 13-vuotiaan pojan ympärileikkaus. Näillä Luusiheimon jäsenillä, näillä manasselaisilla, ei ole sitä, koska he ovat kulkeneet niin vaikeaan taipaleen tuolla ja olleet sellaisissa olosuhteissa, joissa tällainen terveydellinen operaatio ilmeisesti ei ole onnistunut hygienisistä oloista johtuen, mutta heillä on sellainen tapa, että jokainen poikalapsi 8 päivän iässä siunataan. Tämän he ovat säilyttäneet sieltä Israelin uskosta. Nyt minä sain vuosi sitten tai toista vuotta sitten käsiini tällaisen kirjan, juuri tuo Efraim ben Joosef lähetti minulle tällaisen Shivtei Israel-kirjan, Rabbi Eliyahu Avihailin kirjoittaman kirjan, ja tästä olen hiukan tavaillut ja lueskellut sitä, ja siinä on paljon hyvää tietoutta. Ja kun lähdin tuonne Israelin tälle matkalle, niin hiukan huokasin taivaan isän puoleen, että jospa minä saisin tavata tätä Rabbi Eliyahua. Ja otin hänen puhelinnumeronsa tuosta kirjasta, tai sen Amishav-yhdistyksen puhelinnumeron ja näin edelleen. Mutta sitten kun siellä oltiin ensin Tiberiassa ja tällä tavalla, niin ei sieltä tullut sitten soitetuksi. Mutta viime sunnuntaina olimme velipoikani ja hänen vaimonsa kanssa käymässä Rabbi Jaakov Julisin optiikkaliikkeessä siellä Jaffa-kadulla. Ja siellä tulin kysyneeksi sitten Jaakov Julisilta, että tunnetko sinä tällaista Rabbi Eliyahu Avihailia. Sanoi, että kyllä hän on tavannut kauan sitten ja kyllä hän tietää ja tuntee sillä tavalla. No, minä mainitsin siinä, että olisi mukava tavata tätä miestä, kun minä olen saanut käsiini hänen kirjoittamansa kirjan. Jaakov otti heti puhelimen ja pyöräytti numeron ja antoi luurin minulle. Ja niin me saimme keskustella tämän Rabbi Eliyahu Avihailin kanssa. Siinä ja tovin aikaa, kun oli keskusteltu, niin hän sanoi, että tulkaa vaikka koko ryhmällä tänne minun kotiini käymään, että minä mielelläni puhun näistä asioista suomalaisille. Ja sitten sovittiin aika viime tiistaina, edellisenä päivänä, kun sitten keskiviikkona lähdettiin. Mutta toiset ryhmäläiset sitten, heillä oli siinä vapaapäivänä itse kullakin vähän menoja omille teilleen, niin me Vapun kanssa sitten käytiin kahdestaan siellä. Ja oli oikein mukava semmoinen 1,5 tunnin rupatteluhetki, ja hän näytti videoilla kuvia täältä Intiasta ja Burmasta omilta matkoiltaan ja sitten myöskin Israelista. Näiden Burmasta tulleiden manasselaisten elämästä siellä Israelissa. Heitä on toistaiseksi tullut Israeliin 300 henkeä, ja he ovat ovat siellä Israelissa sitten tällaisessa rabbikoulussa taikka tällaisessa valmennuksessa omaksumaan ja ottamaan vastaan juutalaisen uskonnon, kääntymään juutalaisuuteen. Minä aikaisemmin olen joskus protestoinut esimerkiksi noitten Etiopiasta tulleiden niin sanottujen falasha-juutalaisten kohdalla, kun rabbinaatti varsinkin päärabbi Goren oli hyvin ankara tässä asiassa, että näiden Etiopiasta tulleiden falashojen on käännyttävä juutalaisuuteen. Hänen seuraajansa rabbi Obadja on taas tässä mielessä vähän vapaamielisempi. Näin minulle kerrottiin. Mutta minä yhdessä näiden Etiopiasta tulleiden kanssa niin kuin purnasin sitä, että minkä vuoksi heidän, jotka ovat israelaisia, miksi heitä pakotetaan kääntymään juutalaisuuteen. Mutta sitten kun satuin lukemaan taas kerran jälleen täältä Hesekielin kirjan luvusta 37 jakeesta 15 eteenpäin, niin silloin minä ymmärsin, että näinhän täytyy tapahtua. Ja minulle tuli tämä Herran sana: sinä ihmislapsi, ota puusauva ja kirjoita siihen Juudalle ja häneen liittyneille israelaisille. Ota sitten toinen puusauva ja kirjoita siihen Joosefille, Efraimin ja kaiken häneen liittyneen Israelin heimon sauva. Ja pane ne lähekkäin pääksytysten niin, että ne tulevat yhdeksi sinun kädessäsi. Kun sitten kansasi lapset sanovat sinulle näin, etkö selitä meille, mitä sinä tällä tarkoitat, niin puhu heille, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä otan Joosefin sauvan, joka on Efraimin kädessä, ja häneen liittyneet Israelin sukukunnat, ja minä asetan ne yhteen Juudan sauvan kanssa, ja teen niistä yhden sauvan, niin että ne tulevat yhdeksi minun kädessäni. Ja kun sauvat, joihin olet kirjoittanut, ovat sinun kädessäsi teidän silmienne edessä, heidän silmiensä edessä, niin puhu heille, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä otan israelaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa. Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana, eivätkä enää jakautuneena kahdeksi valtakunnaksi. Tällainen on Hesekielin ilmoitus siitä, mitä tulee tapahtumaan sen jälkeen, kun Israelin kuivat luut saavat elämää. Ja kun ajatellaan tuon Mooseksen profetian mukaisesti, että nämä Israelin sukukunnat hajoituksessa palvelevat siellä muita jumalia, joita he eivät ole tunteneet, eivätkä isätkään ole tunteneet, jopa puuta ja kiveä, niin tällaisesta vieraan jumalan palveluksesta toki on palattava Israelin jumalan yhteyteen, ja Juudan heimo on säilyttänyt tämän Israelin jumalan uskon kaikkein alkuperäisimpänä. Ja sen tähden se, että nämä vieraita jumalia palvelleet kääntyvät juutalaisuuteen, siihen Esran viittoittamaan ja opettamaan uskoon, se on aivan oikeutettu ja se on ymmärrettävää. Ja katsokaa näitä eri puolilla maailmaa jo tavattuja on vielä lisäksi En tiedä kuinka tämä näkyy tässä, mutta toivotaan, että tämä jotenkin näkyy. Esimerkiksi täältä Perusta on löydetty Etelä-Amerikan länsirannikolta on löydetty ryhmä. Meksikosta on löydetty, siis tuolta Väli-Amerikasta tai Pohjois-Amerikkaan, se Meksikko jo alkaa olla, niin sieltä on löydetty myöskin eräs sellainen, joka aivan ilmeisesti on näitä kadonneita sukukuntia. Ja sitten, otan vähän tuolta ulos, niin näkyy selvemmin. Afrikassa on jo jossakin yhteydessä mainittukin, että Marokossa on efraimilaisia ja noita sebulonilaisia. Sitten merkillistä täältä Ugandasta on löydetty eräs sellainen Badoja heimo tai joku semmoinen. No, etiopialaisista on jo puhuttu ja näin poispäin. Etelä-Italiassa, siis Euroopan puolella täällä jossain Etelä-Italiassa on eräs ryhmä, jonka kanssa ollaan myöskin yhteydessä. Sitten Espanjassa ilmeisesti noita inkvisiition käännyttämiä marranoja, jotka ovat palaamassa Juudan kansan yhteyteen, ja samoin Portugalissa. Tällaisia ihmisryhmiä on tähän mennessä löydetty ja tavoitettu. Minä kysyin tuolta rabbi Eliahulta, että mitenkä nämä esimerkiksi tuolta Afganistanista, uskooko hän, että ne tulevat vielä nämä pataanit, eli Bnei Israel, Israeliin, niin hän naurahti siihen ja sanoi, että enpä usko, että ne ovat niin täysin fanaattisia muslimeja. Mutta että näiden manasselaisten kanssa on aivan toinen. He haluavat tulla Israeliin. Ja on huomattava, että nämä manasselaiset siellä Burmassa, Israelin valtion itsenäistyttyä vuonna 1948, heti lähettivät Israeliin viestin Israelin silloisille johtomiehille, että he haluavat yhteyttä Israeliin. Mutta Israelin johtomiehet eivät suvainneet edes vastata silloin. Ja tästä voisi sanoa, että Jumalalla on aina kaikessa aikataulunsa. Ja olen miettinyt tuota, että minkä vuoksi silloin vuonna 1948-1949 ei vastattukaan näiden manasselaisten yhteydenottoon. Ilmeisesti ei ollut vielä silloin aika. Oli tuon Juudan heimon aika kerääntyä ensin Israeliin, jotta he ovat sitten vastaanottamassa näitä muita sukukuntia, jotka totisesti tulevat. Missä aikataulussa? Minusta tuntuu, että kun niitä on miljoonia ja kymmeniä miljoonia yhteensä tuolla maanrajojen ulkopuolella, niin se saattaa ottaa aikansa. Mutta että he tulevat, nimenomaan ne, jotka Herra kutsuu, niin kuin siellä sanassa myöskin sanotaan. Mutta Herralla on aikataulu, ja se kuvastuu myöskin täältä Jesaja 60 luvusta. Tässä sanotaan ensimmäisestä jakeesta eteenpäin: nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun kirkkauttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti. Nosta silmäsi, katso ympärillesi. Kaikki nämä ovat kokoontuneet, tulevat sinun tykösi, sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriäsi kainalossa kannetaan. Silloin sinä saat sen nähdä, ja sinä loistat ilosta, sinun sydämesi sykkii ja avartuu, kun meren aarteet kääntyvät sinun tykösi, kansojen rikkaudet tulevat sinulle. Silloin sinä saat sen nähdä, ja sinä loistat ilosta, sinun sydämesi sykkii ja avartuu. Minä ajattelin tuossa, kun keskustelin tuon rabbi Eliyahu Avihailin kanssa, ja samoin olen monta kertaa miettinyt, kun olen ollut ne monet kerrat keskustelemassa rabbi Jaakov Julisin kanssa. Nämä ovat kaksi, mä sanoisin, veljeä, jotka ovat tulleet siellä nyt hyvin tutuksi ja rakkaiksi ystäviksi. Niin olen juuri ajatellut tämän sanan kohtaa, sinun sydämesi sykkii ja avartuu. Jos muutamia vuosikymmeniä sitten jollekin ortodoksiselle rabille olisi mennyt hänen kanssaan keskustelemaan näistä asioista tällainen tavallinen luterilainen pappi, niin ei siellä olisi sillä tavalla ilmeisesti ystävällisesti otettu vastaan ja keskusteltu niin heitä läheisistä asioista kuin nyt voidaan keskustella. Ja nimenomaan se, että heidän sydämensä on avartunut näkemään myöskin nämä muut kuin ortodoksijuutalaiset. Ortodoksiset juutalaiset ovat olleet hyvin ahtaita, ja nyt viimeaikaiset viralliset keskustelut tuolla virallisella tasolla, esimerkiksi puolitoista vuotta sitten, niin nämä ortodoksijuutalaisethan olivat ajamassa läpi sellaista lakia Israelin Knessetissä, että juutalaiseksi hyväksytään vain se, joka on kääntynyt juutalaisuuteen ortodoksisen rabbin alaisuudessa. Ja nyt kuitenkin niin tässä on avarruttu niin, että ollaan oikein etsimässä näitä israelilaisia veljiä, jotka vuosituhannet jo ovat olleet erossa Israelin uskosta. Heitä ollaan etsimässä sieltä. Se on jotakin sellaista sydämen avartumista. Ja lopuksi haluaisin mainita, siinä kun me Vapun kanssa oltiin keskustelemassa tämän rabbin kanssa, niin siellä oli myöskin sellainen Simeon, muistaakseni Simeon oli hänen nimensä, tuollainen filmimies, ammattilainen. Ja kun rabbi Eliyahu lähti meille laittamaan kahvia sitten, niin tämä kaveri, joka oli pukeutunut samalla tavalla kuin tämä rabbikin kipaan ja oli partaniekka ja niin poispäin, hän kysyi yllättäen, että mitä mieltä sinä olet niistä juutalaisista, jotka ovat kääntyneet uskomaan, että Jeesus on Messias? Ajatelkaa, tällainen kysymys tehtiin. Ja silloin minä sanoin, että minulla on sellainen käsitys, että usko Jeesukseen Messiaana on jokaisen henkilön henkilökohtainen asia. Jos joku tulee tähän vakaumukseen, niin se on hänen asiansa, että tietysti minä kristittynä pappina ja luterilaisena pappina toki iloitsen siitä, että jotkut muutkin löytävät Messiaan, Jeesuksessa Messiaan. Mutta sitten minä sanoin, että minulla on sellainen käsitys, että nyt on nimenomaan se aika, jolloin Jumala kokoaa koko Israelin kansaa takaisin tänne Israelin maaperälle profetioiden mukaan. Ja sitten sen jälkeen, mitä tapahtuu, niin se on Jumalan kädessä.